to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធាននៃតំណែងទូគីសន្យាថានឹងបង្ហាញការពិតអំពីការស្លាប់របស់លោកខាសូគីរុស្ស៊ីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបកស្រាយអំពីការប្រកាសរបស់លោកត្រាំអំពីគម្រោងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ INF កូរ៉េទាំងពីរនិងទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិ UNC ជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនៅតំបន់សន្តិសុខរួម JSA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទូគីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមទិញដីសង់ស្ថានទូតក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីរឹតចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរចំពោះរឿងនេះលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានថ្លែងថា
ប្រទេសមួយកាលណាការផ្ដាច់ខ្លួនពីមហាអំណាចមួយហើយទៅទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទំនងដូចជាកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្រប្លុកកុម្មុយនីសដែលមានទាំងសូវៀតហើយនិងចិនហ្នឹងណា
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបាត់បង់ពន្ធអនុគ្រោះ EBA សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាឡាមិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីដែលជាអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ព្រះអង្គចំពោះការស្លាប់នេះលោកខាសូគីបានស្លាប់បន្ទាប់ពីលោកបានចូលស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះប្រធាននៃតំណែងទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដេហ្កានបានសន្យាថានឹងបង្ហាញការពិតអំពីករណីនេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋសភាទួរគីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាយើងកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅទីនេះហើយការពិតទាំងអស់អំពីករណីនេះនឹងត្រូវបង្ហាញឡើងលោកអឺដេហ្កានបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ទួរគីបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាករណីរបស់លោកខាសូគីនេះចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញឡើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហៅការស្លាប់របស់លោកខាសូគីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីថាជាកំហុសដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរមួយនិងបានសន្យាថានឹងវែកមុខរកឃាតករឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបាននិយាយថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផលិតមីស៊ីលថ្មីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើដូច្នេះដែរលោក Peskov បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរុស្ស៊ីចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយមធ្យមនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton លោក Bolton នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែក លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានផលិតនិងសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1987នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យផលិតសាកល្បងនិងស្តុកទុកមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ចេញពីដីបានចម្ងាយពី500ទៅ5000គីឡូម៉ែត្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងអតីតប្រធាននាយកបដិសហភាពសូវៀតលោក Mikhail Gorbachev និងអតីតប្រធាននាយកបដិអាមេរិកលោក Ronald Reagan នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំ1987ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា UNC បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងលុបបំបាត់អាវុធនៅតំបន់សន្តិសុខរួម JSA ក្នុងតំបន់គ្មានយោធា DMZ នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងបីបានជួបប្រជុំគ្នាម្ដងរួចមកហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយបានពិភាក្សាអំពីវិធីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអន្តរកូរ៉េលើកទី3ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Veni Eyes មេបញ្ជាការរងនៃទីបញ្ជាការ UNC និយាយថាទីបញ្ជាការ UNC នឹងអនុវត្តតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញនានាបានស្នើឲ្យទីបញ្ជាការ UNC នេះដើរតួនាទីសកម្មមួយស្របពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរវិវត្តទៅរកការធ្វើឲ្យព្រំដែនយោធាคล้ายទៅជាតំបន់សន្តិភាពមួយក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផ្តោតលើការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រតិបត្តិការដោះមីននៅតំបន់សន្តិសុខរួម JSA និងផ្ដោតលើការប្រឹក្សាយោបល់អំពីគម្រោងដកអាវុធនិងប៉ោះយាមកាមចេញពីតំបន់នោះក៏ដូចជារៀបចំចាត់ចែងមន្ត្រីសន្តិសុខយាមកាមឡើងវិញនិងគម្រោងអនាគតសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញទៅវិញទៅមកផងដែរប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថាការពិភាក្សាលើកក្រោយនេះនឹងផ្ដោតលើវិធីបង្កើតនិងប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការយោធារួមគ្នាដែលមានតួនាទីពង្រឹងកិច្ចប្រឹងសំទោសកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអំពីវិធីបង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវរួមគ្នាមួយសម្រាប់តំបន់នៃទន្លេហានដែលត្រូវបានបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ដោយសារតែភាពតានតឹងដែលកើនឡើងកន្លងមកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់ពួកគេលើកិច្ចការបរទេសនិងនៅពេលដែលចាំបាច់អាចទប់ទល់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រសិនបើពួកគេអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងតិចសភាមួយថ្នាក់ក្នុងចំណោមសភាទាំងពីរថ្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកបដិអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Robert Menendez ប្រសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ New Jersey បានប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអាចបង្កើតឱកាសមួយដើម្បីផ្តោតលើបញ្ហានានាតាមវិធីមួយដែលឥឡូវនេះមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋសភានិងប្រតិភិលោកបានបន្ថែមថាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកលើផ្នែកជនភៀសខ្លួនយើងឃើញថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយលើជនភៀសខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យវិញរដ្ឋបាលលោកត្រាំទំនងជាមិនផ្ដោតជាអត្ថភាពនោះទេដែលខុសពីរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនៗការស្ទង់មតិនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជានឹងអាចទទួលបានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទូគីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងទិញដីសង់ស្ថានទូតក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីរឹតចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបាត់បង់ពន្ធអនុគ្រោះ EBA ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានិងទូគីបានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើននិងពង្រីកទំនាក់ទំនងការទូតទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីជូនបទសន្ទនាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដែលបានធ្វើឡើងនៅមុននេះបន្តិចដូចតទៅជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាលោកខេមរាតើកម្ពុជានិងទូគីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះដែរកាលពីម្សិលមិញនេះចា
បាទមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន8បាទដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងទូគីហើយលោកប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតាយីបអឺដូកានហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង8នោះតាក់ទងទៅនឹងការការពារវិនិយោគិនហើយនិងការដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទឹកវិស័យមីនឬក៏បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាឬក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្សេងៗទៀតបាទដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានោះបាទ
ចាតើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះផ្ដល់ជាសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសទាំងពីរចា
បាទប្រទេសទាំងពីរទើបតែដូចថាសម្រៀបចំនឹងតម្លើងដូចថាឬក៏ពង្រីកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយនឹងពង្រីកវិស័យការទូតជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយជាសារៈសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគ្នាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរអីចឹងចឹងទេសចរអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបានអាចនឹងផ្ដល់នៅគឺថាប្រាក់ចំណូលទៅវិញទៅមកហើយវិស័យដូចជាពាណិជ្ជកម្មអីចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដំឡើងពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងឲ្យដល់$10,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជារឿងមួយបាទហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យដោះមីនវិស័យអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករៀងរៀងខ្លួនអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យទ្វេភាគីឬក៏វិស័យអ្វីអ្វីតាក់ទងនឹងរឿងតំបន់ក្តីរឿងអន្តរជាតិក្តីនេះសុទ្ធតែអាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទ
ចាលោកខេមរាចំពោះវិស័យការទូតនឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកស្ថានទូតនៅប្រទេសទួគីពេលណាដែរចា
បាទបើតាមការជូនដំណឹងឲ្យដឹងពីមន្ត្រីកម្ពុជាឬក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការបើកស្ថានទូតឬក៏ការដំឡើងកម្រិតការទូតជាមួយនឹងទួគីឲ្យឈានទៅដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬក៏ស្ថានទូតនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2019ទៅហើយនៅពេលនេះគេកំពុងតែសម្លឹងមើលទីតាំងឬក៏រកទិញដីដើម្បីនឹងធ្វើជាស្ថានទូតនឹងឯងបាទហើយរឿងនេះមានដូចថាការជជែកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀត
ចានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានទូតនៅប្រទេសទូគីតើនឹងជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនេះចា
បាទបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទូគីវិញគឺថាមានការជួយទៅដល់ពួកគាត់មែនតើដោយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងការទូតអីចឹងទៅហើយពួកគាត់អាចនឹងបំពេញបែបបទឯកសារឬក៏រត់ឯកសារអីងាយស្រួលហើយក៏គេអាចធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការវីសាឬក៏ទំនាក់ទំនងវិស័យផ្សេងផ្សេងងាយស្រួលជាងអំពីកន្លងមកបាទពីព្រោះថាកន្លងមកមានតែស្ថានអគ្គកុងស៊ុលអីចឹងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាមួយហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមួយអញ្ចឹងហើយដូចថាស្ថានបេសកកម្មការទូតត្រឹមកម្រិត អគ្គកុងស៊ុលនឹងពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចបានច្រើនដូច្នេះគេថានៅពេលដែលតម្លើងកម្រិតការទូតទៅដល់ស្ថានទូតឬក៏ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារជាងមុនហើយចំណែកដូចថាពលរដ្ឋទូគីគឺថាអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅអីឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរឿងវប្បធម៌រឿងសិល្បៈឬក៏រឿងទិដ្ឋការវីសាអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិកំណើតឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបការឬក៏រវាងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រួលដល់កិច្ចការងារហ្នឹងបាទ
ចាលោកខេមរៈខ្ញុំក៏បានដឹងផងដែរថាលោកបានជួបសម្ភាសជាមួយនិស្សិតខ្មែរដែលបានទៅរៀននៅទូគីតើពួកគេបានសម្ដែងមតិយ៉ាងណាចំពោះការបង្កើនកម្រិតការទូតកម្ពុជាទូគីនេះចា
បាទក្រុមនិស្សិតដែលខ្ញុំបានសម្ភាសផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ហ្នឹងគឺពួកគាត់មានភាពរីករាយខ្លាំងដោយសារថាដូចថាទី1ការដែលបើកស្ថានទូតឬក៏ដំឡើងកម្រិតការទូតហ្នឹងអាចឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលច្រើនអាចឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដើររលូនទៅមុខច្រើនជាងខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅលោកតាំសាករិនហើយលោកជានិស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មខាងកុំព្យូទ័រលោកបានបញ្ជាក់ថាការពេលមុនមានដូចថាការសម្រាលទីរុះអីនៅទីនេះចឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអីចឹងទៅហើយពិបាកនៅក្នុងការរត់ឯកសារសពតកំណើតអីមិនដឹងថាតាក់ទងយ៉ាងម៉េចដោយសារថាការតំណាក់តំណងហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើទៅកាន់ស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនេះហើយដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសទួរគីនេះមានត្រឹមតែអគ្គកុងស៊ុលអញ្ចឹងมันអាចមានការសម្ដែងអ្វីច្រើននេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលលោកបានលើកយកមកបញ្ជាក់ហើយចំពោះភាពរីករាយហ្នឹងគឺថានិស្សិតម្នាក់ទៀតក៏មានភាពរីករាយដែរគឺឈ្មោះកញ្ញាទួតស៊ីនិនសារីដែលជានិស្សិតមួយរូបផ្សេងទៀតផ្នែក Pharmacy ដែលកញ្ញាបានមករៀននៅទីនេះដែរហើយមានការអបអរសាទរដោយសារថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅពីមេដឹកនាំអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការត្រេកអរដោយសារថាទោះបីជាមកទីនេះមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅអាចជួយសម្រួលទៅដល់កិច្ចការផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយកញ្ញាថានេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់និស្សិតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអាចនឹងអញ្ជើញមករៀននៅទីនេះបានស្រួលងាយស្រួលដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីអញ្ចឹងបាទ
លោកខេមរៈបាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍វិញតើក្រុមនិស្សិតបានចែករំលែកអ្វីខ្លះដែរចា៎
បាទក្រុមនិស្សិតទាំងពីររូបបានចែកចាយបទពិសោធន៍ស្តៀងគ្នាហើយជាបទពិសោធន៍សំខាន់ដោយថាលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមនិស្សិតដែលចង់មកធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសទួរគីនឹងត្រូវតែរៀនឲ្យពូកែនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅពេលចេញមកគឺត្រូវឲ្យពូកែទី2ទៀតត្រូវដោយថារកអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រទេសទួរគីនឹងហើយអាហារូបករណ៍នឹងដោយថាមាន2ទៅទៀតមានខាងឯកជនផងមានខាងអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីផងដែរកន្លងមកមាននិស្សិត80នាក់ហើយ80នាក់ជាងហើយដែលបានត្រូវផ្ដល់អាហារូបករណ៍ខ្លះហើយនឹងត្រូវបានដូចថាធ្វើដំណើរមករៀនសូត្រនៅទីនេះដោយខ្លួនឯងហើយមានការផ្គត់ផ្គង់ពីក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែមួយទៀតគឺនៅពេលរស់នៅទីនេះក៏មានការលំបាកផងដែរត្រូវរៀនភាសាទូគីឲ្យពូកែឲ្យចេះនៅក្នុងឆ្នាំទី1ដូចថាអាចនឹងមានការលំបាកខ្លាំងដូច្នេះហើយដោយសារថាភាសាមិនត្រូវគ្នាត្រូវការតែចេះភាសាទូគីឲ្យច្រើនដូច្នេះมันមានជាបញ្ហាទេបើសិនជាចេះភាសាទូគីរួចជាស្រេចទៅហើយនោះបាទហើយអញ្ចឹងការសិក្សានៅឆ្នាំបន្តទៀតគឺនឹងមានការងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងសិស្សកម្ពុជាហើយនិងសិស្សទូគីដោយសារនិយាយគ្នាបានច្រើនហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរណូតទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាបាទ
ចាលោកខេមរៈសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងអស់ពេលទៅហើយហើយសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូនីវ៉ាន់សូមជម្រាបលាបាទ
អស់ល
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium រួចមកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសទូគីជាទីដែលលោកបានធ្វើជាអធិបតីនៃការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន8បន្ថែមលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលចង់ទិញដីសម្រាប់សង់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសទូគីផងដែរលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រោងនឹងទិញដីសង់ស្ថានទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសតូគីដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្សារភ្ជាប់ចំណងការទូតស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជានិងតូគីនេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសតូគីជាទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងក្រុមមន្ត្រីផ្សេងទៀតតាមព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Recepតាយីបអឺដូកាន់លើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការកើនឡើងរហូតដល់1000លានដុល្លារនៅពេលខាងមុខការបណ្ដាក់ទុនលើវិស័យអតិភិបចំពោះមុខរបស់កម្ពុជាពិសេសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅកម្ពុជាការបើកឲ្យមានការហោះហើរដោយត្រង់បន្ថែមលើការហោះហើរបច្ចុប្បន្ននិងការជំរុញវិស័យទេសចរមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិពិសេសធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិតកម្មនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាញអង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់សំខាន់ៗចំនួន8ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះគ្របដណ្ដប់លើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាអប់រំសិក្សាធិការទេសចរណ៍និងវប្បធម៌លោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សាក្នុងប្រទេសតូគីក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការទិញដីសម្រាប់កសាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសតូគីលោកថ្លែងថា
យើងកំពុងតែពិនិត្យអំពីការកិច្ចយកអាគារសម្រាប់ការបើកស្ថានទូតនៅទីនោះហេតុអីបានយើងចាំបាច់ទិញអាគារប្រទេសមួយចំនួនយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅការជួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពខាងធនវិការយើងអាចទិញជាការល្អជាងហើយវាជាការឲ្យសញ្ញាថាយើងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដំណាក់ដំណងនេះ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការកសាងគ្រឹះការទូតរឹងមាំជាមួយតូគីបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងទាញកម្ពុជាឲ្យទៅរកម្លុកកុម្មុយនីសខណៈប្រទេសតូគីត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងរត់ចំណងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទៀតសោតកើតមានឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរក្សាទុកការអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុបលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងនាំប្រទេសនេះទៅកាន់សហគមន៍កុម្មុយនីសខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះពិបាករក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យ
តាមខ្ញុំមើលទៅវាជាយើងហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយក្នុងតំបន់នេះគេថា geopolitics ណាដែលប្រទេសមួយកាលណាការផ្ដាច់ខ្លួនពីមហាអំណាចមួយហើយទៅទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទំនងដូចជាកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្រប្លុកកុម្មុយនីសដែលមានទាំងសូវៀតហើយនិងចិនណាហើយជាការមើលឃើញត្របងត្របងរបស់ខ្ញុំទេយើងនឹងធ្វើការតាមដានរឿងនឹងតទៅទៀតបាទ
ក្រៅពីទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅប្រទេសតូគីនោះនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មហើយលោកក៏មានគម្រោងចាកចេញពីប្រទេសស្វីសនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែតុលាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបាត់បង់ពន្ធអនុគ្រោះ EBA ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអញ្ជើញសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទយើងដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធបាទភាសាអង់គ្លេសហៅថា everything but arms គឺបានន័យថា EBA ទៅជាភាសាកាត់នោះបាទដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំក្រោយដើម្បីធ្វើការសម្រេចជាផ្លូវការថាតើត្រូវព្យួរឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយដោយឡែកនៅក្នុងខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការចេញមកធ្វើនយោបាយការទូតនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្លាំងដោយពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានចេញមកកិច្ចការធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាបាទដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកធ្វើការផ្ដល់ការវិភាគនិងការផ្ដល់ជាយោបល់បន្ថែមទៀតថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយតើក្នុងការចរចានេះតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមជាចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញចូលហើយឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ក៏បានដែរបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកកំសែងបាទ
បាទ
ហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាយគ្នាពីខែជួប
បាទ
បាទយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះគឺហើយនឹងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកវេទិកាអន្តរជាតិនឹងជាច្រើនដូចជាមកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទៅខាងអឺរ៉ុបប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនឹងឥឡូវនេះគាត់ទៅអញ្ជើញមកដល់ខាងស្វីសដើម្បីប្រជុំជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគសកលអីជាដើមនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាទៅទូគីអីជាដើមដែលភាគច្រើនយើងមើលទៅសម្ដៅទៅលើប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលនៅប្រចាំប្រទេសនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការខិតខំធ្វើចលនាការទូតជាអន្តរជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសែងទៅតែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជាការវាយលុកផ្លូវទូតសកលដែលមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់រូបភាពប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតហើយដោយអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហ្នឹងបានត្រូវថ្កោលទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺថាក្រោយពីមានការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលោកត្រូវតែធ្វើការវាយលុកផ្លូវទូតទៅសកលលោកនឹងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការដឹកនាំប្រទេសនឹងមានការទទួលស្គាល់ឡើងវិញនៅក្នុងអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាមានការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយជារសារៈសំខាន់ណាស់ហើយមានអ្វីដែលនៅទីនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានថ្លែងនៅពេលដែលធ្វើសន្និសីទកសែតរួមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេហ្នឹងគឺថាលោកបានចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាទដែលមានលក្ខណៈជាលជ្រៅស្មោះទៅទៅវិញទៅមកហើយមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធទៀតនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគិនរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសនៅទីក្រុងប្រូសែលហ្នឹងដែលជាទីកន្លែងដែលយើងហៅថារបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជារដ្ឋមន្ត្រីដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹង គឺខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយអ្នកដំណើររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានមានឱកាសបាននឹងជម្រាបសម្ដេចនាយកដោយផ្ទាល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលើករៀបចំអំពីយន្តការដែលយើងហៅថាយន្តការដកពន្ធណា EBA ដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរគឺថាដូចមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនទេគឺថាសូម្បីតែគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភារបស់យើងដែលជារដ្ឋសភាឯកបកហ្នឹងក៏បានទៅ IPU បាទនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងដែរហើយបានត្រូវIPU នឹងរំលឹកដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមានការទីទៀនមានការជម្រាបដោយត្រង់ទៅត្រង់មកអំពីដៃគូរបស់យើងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏មានការឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញអំពីភាគីកម្ពុជាដែរដូច្នេះនេះការតទល់គ្នានេះគឺចាប់ផ្ដើមហើយលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើការបកស្រាយរបស់លោកដោយប្រើពាក្យថាការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកបាទហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាការសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាបាទសូមអាននៅប្រសាសន៍ដើមរបស់គាត់តិចលោកថាការងារយោធាកូនទាហានដើរមុខមេទាហានដើរក្រោយរីឯការងារនយោបាយវិញគឺមេដឹកនាំដើរមុខអ្នកជំនួយការដើរក្រោយវិញហើយនេះបើហើយនេះប៉ះលើរូបខ្ញុំតែម្ដងគឺដើរមុខជានិច្ចតើនេះជាព្រំលិខិតដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើក្នុងជាតិនេះមែនទេតែបើទោះជាដោយមូលហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់ជាតិយើងបាទនេះជាការមួយបង្ហាញថាលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទៀតទេត្រូវតែធ្វើនយោបាយការទូតនៅខាងក្រៅតើសម្ពាធនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរដែលកាលពីមុនលោកមិនដែរចេញធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែឥឡូវនេះត្រូវតែចេញមុខហើយនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសម្ពាធនេះមែនតើទៅពីមុនមកយើងឃើញស្រាប់ហើយថាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏តែងតែរក្សានៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារថាយើងបានចេញពីសង្គ្រាមយូរអង្វែងហើយយើងដូចជាកូនរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលស្អែកនេះគឺថាយើងរំលឹកខួបហើយដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ជំនួយមកច្រើនណាស់នៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញម្ល៉េះហើយគេតែងតែអត់ធ្មត់បាទទោះបីមានការអីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2017មកហើយឥឡូវនេះគឺថាសម្ពាធទាំងប្រមាណมันមានលក្ខណៈជាសម្ពាធគ្រាន់តែជាសម្ពាធទ្រឹស្ដីជាសម្ពាធការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺថាតាមរយៈការ EBA ហើយនិងតាមរយៈការដាក់ជនមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថានេះបានឆ្លងមកកម្រិតពីភាពគាន់តែនិយាយនឹងទៅរកភាពការធ្វើតែម្ដងហើយនេះជារឿងដែលយើងមិនធ្លាប់មានទេហើយនិយាយនឹងនិយាយដោយត្រង់និយាយដោយធ្ងន់ទៅទៀតហើយដូច្នេះយើងអាចជឿបានថាពេលនេះមិនមែនជាសម្ដីទៀតទេគឺជាគោលនយោបាយមានឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់ទីកំណត់ក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាការចរចាចាប់ផ្ដើមត្រង់ទៅត្រង់មកការវាយលុកតាមបែបផ្លូវទូតហើយនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឯហ្នឹងគឺអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើការសើរើមើលចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងហើយអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានហើយអ្វីខ្លះដែលមិនអាចចរចាបាននេះគឺថានៅក្នុង6ខែទៀតយើងដឹងហើយព្រោះយន្តការនៃការដកពន្ធ EBA នេះគឺមានរយៈពេលទាំងអស់18ខែបាទនៅក្នុងនោះ6ខែគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើការតម្រឹមអ្វីដែលចង់បានតម្រឹមបានប៉ុណ្ណាមិនបានប៉ុណ្ណានឹងគឺថាក្នុងរយៈពេល6ខែបើ6ខែក្រោយមកយើងអត់ធ្វើបានអានឹងគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ទៃក្នុងរបស់គេហើយបន្ទាប់ពីការសម្រេចហើយ6ខែថែមទៀតនោះនឹងការដកពន្ធមែនទែនតែម្ដង EBA ដូច្នេះក្នុងពេល18ខែមែនទែនទៅយើងមានពេល6ខែដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងថាតើឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងការបដូរឬមួយក៏ក្នុងការកែយ៉ាងណានោះអានឹងគឺក្នុងពេលនឹងហើយលោកកំសែងបាទ
បាទអរុណស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អរុណអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើ ការត្រៀមរៀបចំខ្លួនរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីដែលមានការដកពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមបញ្ចេញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបាទសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសូវីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកសូវីស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរបងកំសែងហើយ
ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ភ្នាក់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយតាមបានស្ដាប់ជំរាប
សួរលោកសូវីបា
ទបាទបាទជំរាបសួរហើយចំនួនទី1របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាការអភិវឌ្ឍដោយថាយើងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតាមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បាននិយាយថាបាល់កំពុងដែរក្រោមដោយគណៈបកកណ្ណាយដែលមានប្រតិបត្តិដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងការអភិវឌ្ឍដែរតែសិនជាថ្ងៃខាងមុខទៅខាង EDA ខាងគេលេងអនុគ្រោះពន្ធទៅបើសិនជាការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចវាផ្សេងផ្សេងទៅពាន់ត្រីសាសអីផ្សេងដែរឲ្យតែតែទាំងការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតើវាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងប៉ះពាល់ជាច្រើនដែរទេបើសិនជាជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានហានិភ័យផ្សេងៗពីដើមណាបើសិនជាគេមិនទាន់ដាក់ទេប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានជាច្រើនដែរហើយវាបន្តម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងដោយថារំពីតអន្តរជាតិផងណាស្ទីតពីក្នុងក្រៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនេះគឺមានណាមួយដែលមិនចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរើបំរាស់គឺគេរើតែតែទៀតណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគេដាក់សម្ពាធនៅក្នុងលើអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងតើវាធ្វើឲ្យជាចរន្តនឹងការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចនឹងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទាំងធ្វើសហគ្រិនជំនួយជួយអីផ្សេងៗជាដើមណាលោក
បាទ
មានប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការដកយកពន្ធឋានៈពន្ធអនុគ្រោះ EBA តើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យណាស់ដែលបានចោទជាសំណួរត្រង់ហើយល្អតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ផ្ទាល់តែម្ដង EBA នេះបើសិនជាគិតទៅគឺថាការនាំចូលនៅអ្វីៗដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាធំៗគឺមានខាងកម្មន្តសាលណាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺខាងកាត់ដេរបាទយើងនិយាយកាត់ដេរគឺថាខាងខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងហើយនិងកាបូបធ្វើដំណើរជាដើមហើយនិងកសកម្មជាពិសេសស្រូវរបស់យើងអ្វីនេះឯងខ្ញុំគិតថាសំណួរលោកអ្វីមានសារៈសំខាន់ត្រង់នេះត្រង់ថាបើសិនជាយើងគិតអំពីវិស័យនេះផ្ទាល់វិស័យនេះនឹងត្រូវទទួលការរងសម្ពាធនឹងខ្លាំងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យវិស័យនេះបាទអាចនឹងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅប៉ះពាល់ការអភិវឌ្ឍនឹងធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំនៅសេណារីយ៉ូនៅគម្រោងរឿងនេះហើយនឹងទប់ទល់នៅដេញចំណាត់ការមួយចំនួនតាមដែលខ្ញុំដឹងយើងអាចទប់ទល់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយល់សំណួររបស់លោកវ័យខ្ញុំគិតថាបញ្ហា EBA នេះគឺមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងការទូតអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដកអញ្ចឹងមែនវាមិនតាក់ទងតែបញ្ហាដេញអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញទេគឺវាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ដៃគូរបស់គេនឹងដែលគ្រប់គ្រងចរន្តហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសកលលោកនឹងគេនឹងតម្រឹមទៅតាមនឹងដូច្នេះវាមិនយើងនិយាយតែត្រឹម EBA មួយគឺមិនសុក្រិតទេត្រូវនិយាយអំពីផលពាក់ពលដែលវាសំញាំរញ៉េរញ៉ៃថែមទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតវាមានបញ្ហារឿងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកថាបើសិនជាប្រទេសណាមួយដែលស្រាប់តែ EBA ដកទៅអាហ្នឹងគឺថាតើយើងធ្វើអីខុសតើយើងធ្វើអីធ្ងន់ហើយកែអត់បានហើយបានគេធ្វើតាមហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាកូនចៅមួយនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងដែលអ្នកណាក៏សម្លឹងមើលថាថាឯងម្នាក់នេះបានធ្វើអីខុសមកហើយដូច្នេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរឿងបែបនេះមិនអាចនឹងលេងសើចបានហើយមិនអាចនឹងមើលស្រាលបានទេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនព្រោះតាក់ទងរញ៉េរញ៉ៃទៅនឹងសមាជិករបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងលោកកំសែងហើយនឹងលោកវ័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ ពីការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រហើយដោយទាញជាឧទាហរណ៍ជាការខ្ចីលុយវិញបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្នកប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីការនាំទំនិញចេញទៅលើការបង់ពន្ធប្រមាណ100លាននឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រគឺមិនមែនប៉ះពាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសទៅលើផ្នែកដទៃទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងមានការវាយតម្លៃបានល្អដោយថាAA ទាំងអស់ចឹងទៅគឺបានន័យថាខ្ចីគេ100ដុល្លារហ្នឹងគឺយកការប្រាក់តែ2ដុល្លារទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្លាក់អាចំណុចហ្នឹងមួយគឺធ្លាក់មកចំណុចមក B វិញហ្នឹងបាទខ្ចីគេ100ដុល្លារគឺឡើងទៅដល់ការ4ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារដូច្នេះអ្វីដែលលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាប៉ះពាល់តែផ្ទាល់ទៅលើការបងពុនប្រមាណ100លានហ្នឹងទេគឺមានទៅលើបញ្ហាស្ថាប័នដទៃទៀតបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រមែនតើដែលបានលើកចំណុចនេះដែលជាការមួយពន្យល់ឲ្យបងប្អូនគាត់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ពី EBA ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលពីលោកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យរបស់លោកមួយដែលលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រៀមទប់ទល់បានតើលោកចង់និយាយទប់ទល់បានហ្នឹងតើលើបញ្ហាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងឬក៏អាចនឹងទៅលើបញ្ហាដទៃទៀតដែលលោកទើបតែបកស្រាយអំបញ្ញមិញនេះពីព្រោះយើងមើលគោលនយោបាយជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដោយតាមរយៈប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនមានការបន្ទន់ឥរិយាបថណាមួយទេហើយរយៈពេលហ្នឹងទោះបីជានៅច្រើនមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះសល់ជាង5ខែទេបាទ
លោកកំសែងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការងារចំពោះមុខចំពោះកិច្ចបាទក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដែលបានរៀបចំឡើងប្រមាណវិស័យដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហា EBA នេះជាយថាហេតុខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺគិតមកទល់ពេលនេះគិតត្រឹមតែផលប៉ះពាល់ដោយចំពោះដែលតាក់ទងទៅនឹង EBA មិនទាន់បានគិតទៅដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតទេព្រោះវាអត់ទាន់មានចេញដូចជាបោះមិនទាន់ចេញមុខអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនអាចទាំងធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែការនេះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់តង្គគ្នាដែរដែលពិនិត្យមើលជាបន្តបន្តជាបន្តបន្តព្រោះមែនតើទៅបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀមទានឹងជួនកាលកន្លែងខ្លះក៏អាចធ្វើបានកន្លែងខ្លះទៀតខ្ញុំយល់ថាមិនអាចធ្វើបានទេដូចជាការដែលស្នើសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាមានដេញជីវិតឡើងវិញខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងសំញាំដែលមិនមែនធម្មតាទេគឺថាវាពិបាកនឹងធ្វើណាប៉ុន្តែរឿងផ្សេងផ្សេងពីហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើបានរឿងបរិយាកាសនយោបាយដែលបន្ធូរបន្ថយដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈតិចពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានជីវិតនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅ4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងអាចប្រសើរឡើងវិញសេរីភាពសារព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយរបស់សង្គមសង្គមខ្ញុំគិតថានៅមានលំហអាកាសជាច្រើនទៀតអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញអ្នកនយោបាយខ្លះដែលនៅកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយអាចនឹងមានការដោះលែងកាន់តែប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏យល់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាតនេះស៊ីសងថាតើអគេមិនមែនទៀមទាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានគេមិនទៀមទាហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេចង់ឃើញថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានដោយអតិបរមានោះតើយើងត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺឆន្ទៈនយោបាយនៃការសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយដែលគេចង់ឃើញតាមដែលខ្ញុំបានជួបនឹងដេញទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតលោកកំសែងគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងទេផលប៉ះពាល់មិនចំពោះដោយដែលយើងកំពុងចែកគ្នាមុខតមានហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ទាន់ចេញមុខសញ្ញារបស់វាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវរៀបចំទប់យ៉ាងម៉េចទេយើងទប់តែអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញដែលយើងអាចប្រមាលមើលឃើញបានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងដែលលោកបានជួបប្រទេសជួបពិភាក្សាជាពិសេសតកតងនឹងចន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសុវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទ
ចា៎ Halo ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកស្រី
ជំរាបសួរលោកស្រីសុវណ្ណបាទ
ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរលោកវាសមផងចា
៎បាទជំរាបសួរសិន
ចា៎តកតងនៅវិធានប័ត្រនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ហាក់ដូចជាទឹកខ្លាំងហើយគាត់មិនភ័យខ្លាចនឹងការដកអត់ពីក្រសួងពី AVA ទេព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាដកអត់ក្រសួងពី AVA នេះវាប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើហើយគាត់ឃើញថាបើវិជ្ជាបរដ្ឋនឹងត្រីក្រគាត់នឹងមានចេញហ ើយបើសិនជាគាត់យល់ព្រមតាមសហគមន៍អន្តរជាតិ AAA ហើយសុខចិត្តឲ្យធ្វើតាម AAA គាត់គិតថារបស់ស្នោតខ្ញុំត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រគាត់នឹងចាញ់ស្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រហែលជាបណ្ដោយឲ្យអនុគ្រោះពន្ធនេះឲ្យកន្លងទៅផុតហើយទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការដកអនុគ្រោះពន្ធនេះពីAAA ពីកម្ពុជាវិញបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិស្ណុថាតើអាចបង្វែរអាចដកអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីធំៗដែលមានបាតណៃកខ្វក់នោះបានដែរទេ
បាទសូមអរគុណលោកសៃសុវណ្ណបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទសំណួរបាទបាទអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីសវណ្ណខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចចុងក្រោយដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍នេះគឺនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាទីប្រឹក្សាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងខ្ញុំគិតថាការដែលដកពន្ធ EBA នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករម៉ាឡេនេសម្រាប់គ្រួសាររបស់កម្មករនឹងដែលម្នាក់3 4នាក់ទៀតអាចដូច្នេះអាចវា4 5លាននាក់ដូច្នេះការពិន័យនេះគឺពិន័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងទំតែនឹងបានទទួល EBA ផងដែរដូច្នេះការវិនិយោគនេះអាចចេញពីយើងរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកកំងដែលគេធ្វើនឹងគេអាចដូរទឹកចិត្តនឹងដូច្នេះហើយគឺថាសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការដែលសមបំណុលឬមួយក៏ធ្វើស្អីៗផ្សេងទៀតនឹងអាចនឹងអនថយទៅតាមនឹងដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបមតិសាធារណជនបានគឺថាអ្វីដែលលោកស្រីសវណ្ណលោកមានប្រសាសន៍នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតពិចារណារបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែរមិនបានសេចក្តីថាអឺរ៉ុបនឹងមូលមាត់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែដក EBA ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺថាប្រហែលជាយើងចោះចាមើលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្កើនតាមដែលខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ខ្ញុំឮផ្ទាល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺថាបញ្ជីដែលបន្ថែមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយខ្លាំងដែលគេដឹងថាមានបានយកលុយទៅផ្ញើនៅបរទេសជាដើមមន្ត្រីទាំងអស់នឹងដែលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គេប្រហែលជាអាចនឹងច្រើនជាងអ្វីដែលនៅក្នុងបញ្ជីសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក៏នៅក្នុងការគិតពិចារណាជាគោលនយោបាយរបស់គេដែរបាទ
អរិយសាស្ត្រយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅក្នុងករណីដែលមានការដកពន្ធអនុគ្រោះ EBA បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រមានសំណួរសួរច្រើនតាម Facebook បាទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះហ្នឹងបានលោកបានឆ្លើយហើយដូចជារបស់លោកឆែមរ៉ានូហ្នឹងបានឆ្លើយមួយចំនួនហើយនឹងមីកុសលបាទនឹងលោកហ៊ុនស្តាប់លីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរអស់លោកប្រមាណអ្នកដែលសួរតាម Facebook មកហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7ក្បៀសទៅហើយក្នុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយមកនេះតើមានអ្វីដែលត្រូវខ្វល់បើសិនជាត្រូវដកឬក៏ព្យួរ EBA មែនហើយនឹងក៏មានការសួរឡើងថាបើសិនជាដកឬក៏ព្យួរ EBA ហ្នឹងតើគួរតែដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាទៅវិញបាទសូមជួយមក
បាទនៅក្នុងនេះមានបញ្ហាពីររឿងខ្ញុំទើបតែចូលរួមប្រជុំប្រចាំតំបន់នៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងនៅទីក្រុងបាងកកប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNDP ជាមួយគ្នានឹងធនាគារពិភពលោកហើយនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងក៏យើងក៏បានពិភាក្សាគ្នានៅរឿងមួយដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ីហើយប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមមូលមាត់គ្នាថាកុំឲ្យទុកចិត្តទៅលើសន្ទុះនៃដេញ macro indicator ហ្នឹងគឺថានៃអ្វីដែលជាតួលេខបង្ហាញអំពី macro សេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងពេកដូចជាបញ្ហារឿង GDP ណាដែលយើងគិតថា 7% ក៏ប៉ុន្តែតើបានទទួល ជាក់ស្ដែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ុណ្ណាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអត្រានៃភាពក្រីក្រដែលយើងមូលមាត់និយាយទាំងអស់គ្នាថា 13% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាធនាគារពិភពលោកខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់នៅបង្កកហ្នឹងក៏បានទទួលស្គាល់ថាបើសិនក្នុង 13% ហ្នឹងបើសិនជាយើងបន្ថែមតែ0.25 ដុល្លារបានស្គាល់ថា25សេនថែមទៀតគឺ 13% ហ្នឹងវាអាចឡើងទៅជិត 30% ហើយកម្រិតជីវភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងថែមតន្តិចទៅទៀតហ្នឹងវាអាចឡើងដល់ប្រមាណទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែពិចារណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននៅក្នុងការបកស្រាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជា 7% ឯនេះជាដើមហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកំណើននេះបាទឡើងឆាប់រក្សាបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវានឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្លាំងដូចដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយអានឹងគឺថាបញ្ហាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនព្រោះផលវិបាកក៏អាចមានខ្លាំងដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកកំសែងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលគួរតែមើលស្រាលបាទទេលោកកំសែងមានសំណួរមួយផ្សេងទៀតទេលោកកំសែងដែលគាត់សួរដែរ
បើសិនជាគេដកមែនតើបន្ទោសអ្នកណា
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេដកមែនខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាជាបុគ្គលបានទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគាត់មានមោទនភាពគាត់គិតថាគាត់ធ្វើដើម្បីនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគឺតំណាងប្រទេសរបស់យើងដែលចោះចោលជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយក្នុងការដឹកក្នុងការបើកបរនាវារបស់កម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាលព្យុះភ្លៀងផ្គរនឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីរាជការនឹងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ត្រឡប់ត្រោយកើតនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិភូសភាខ្មែរទៅចូលរួមនៅប្រជុំសហភាពអន្តរសភា IPU នឹងបាទឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសគ្នាខាងដំបូងទៅខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុក Fresh News បានរៀបរាប់ថាប្រតិភូនិយាយថាមានការទទួលអបអរសាទរការបោះឆ្នោតស្រាប់តែក្រោយមកមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសទៅវិញតើមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកធ្វើកិច្ចការរាជការនឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយខ្ញុំអរគុណលោកកំសែងមែនទែនដែលបានសួរអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានមើលនៅពេលដែលខ្ញុំនៅបង្កកហ្នឹងខ្ញុំបានមើលការឆ្លើយឆ្លងបែបនេះនេះជារឿងមួយដែលមន្ត្រីរាជការរបស់យើងជាពិសេសសហការីផ្ទាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនយើងអាចធ្វើការរាយការណ៍ប្រឡំប្រឡំដោយជាយើងធ្លាប់នៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកតែងមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ដែលលោកទទួលពីក្រមមកនឹងគឺថាភិកច្រើនលោកអត់ដឹងការពិតទេលោកដឹងការពិតនឹងនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលជាប្រព័ន្ធប្រាប់លោកដោយត្រង់នឹងច្រើនជាងដូច្នេះអ្វីដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដល់យើងទៅយកអនុវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺមិនអាចធ្វើបានទៅដាច់ខាតហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏អាម៉ាស់មួយណាយើងគ្រាន់តែផ្សាយភ្លាមគេមានមតិបាយនឹងធ្វើឲ្យឃើញអ្នកស្រី Mogherini នឹងគាត់បង្ហាញ Twitter មកភ្លាមពេញតែសកលលោកនឹងថាគណៈប្រតិភូរបស់យើងដែលរាយការណ៍នឹងគឺរាយការណ៍ផទេមិនពិតទេដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកនេះជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យសម្រាប់គណៈប្រតិភូរជាន់ខ្ពស់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតថារឿងដែលយើងធ្វើនៅស្រុករបស់យើងឬជារឿងមួយរឿងដែលយើងធ្វើនៅរបៀបរបបដែលធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងមិនអាចយកមកធ្វើរបៀបនឹងបានទេគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសទាំងមូលគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាលោកសេង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ INF សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រាំប្រកាសពីគម្រោងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញានេះជាពិសេសសម្រាប់សន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសម្រាប់ស្ថិរភាពបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បង្កើនការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook បន្ទាប់ពីមានករណីលួចគណនី Facebook របស់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់សិបលាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកកន្លងមកកាលពីដើមខែនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន29លាននាក់គណៈកម្មការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាមានករណីនេះកើតឡើងនិងទាមទារឲ្យមានការបង្កើនវិធានការការពារបន្ថែមទៀតថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃទី2ដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានឱកាសចេញទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិយាយថាពលរដ្ឋ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត7.9លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទោះបីជាមានការប្រឈមនានាដូចជាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនបើកទ្វារនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងឧបករណ៍បោះឆ្នោតជាដើមពួកតាលីបង់បានចេញការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេនឹងវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្នុងគោលបំណងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅក្បែរខាងមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាសម្ពាធនេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាតិនៅក្រុងប៉ាពីមន្ត្រីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សប្រហែល175នាក់ទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកប្រតិភពតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីនវិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនេះនៅភាគឦសានស្រុកអ៊ីឡានដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរថភ្លើងនេះដឹកអ្នកដំណើរជាង360នាក់និងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមាត់សមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយមួយពីជីក្រុងតៃប៉ែទៅកាន់ទីក្រុងថៃតុងនៅភាគអាគ្នេយ៍ឆ្មាំល្បាតសមុទ្ររបស់ប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស17នាក់ទៀតរងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីទូកដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកមួយគ្រឿងបានលិចក្នុងចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសទួរគីឆ្មាំល្បាតសមុទ្រនោះថាខ្លួនបន្តការស្រាវជ្រាវនិងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដើម្បីរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតបន្ថែមទៀតមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទេទួរគីគឺជាប្រទេសឆ្លងកាត់មួយដែលជនចំណាក់ស្រុកចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅដើម្បីគេចពីចំនួននិងភាពក្រីក្រនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវិតប្រសើរជាងនេះនៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Joachim Rosenberg ដែលជាយុទ្ធជនបះបោរជនជាតិ Norway ដែលមានភាពក្លាហានជួយរារាំងមិនឲ្យរបប Nazi របស់អាល្លឺម៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានស្លាប់ក្នុងអាយុ99ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រី Norway លោកស្រី Ina Solberg បានហៅលោកថាជាវីរបុរសមួយរូបរបស់ប្រទេស Norway និងប្រហែលជាយុទ្ធជនបះបោរចុងក្រោយនៃសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31 នឹង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.